ora 7.
La microfon Ilana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară emisiune Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Progrese modeste în implementarea programelor din cadrul parteneriatului estic sunt concluziile unui raport al Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Care sunt problemele mediilor independente, ale jurnaliștilor de investigație, cât este de periculos să vorbești despre averile puternicilor zilei? Tatiana Escoasta de vorbă cu trei jurnaliști premiați la sfârșitul acestui an. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Uniunea Europeană a avertizat Republica Moldova și alte țări care se bucură de regimul liberalizat de vize că trebuie să facă mai mult pentru a preveni abuzarea acestui regim și a asigura condițiile în baza cărora le-a fost acordat. Moldovei îi se mai cer pași urgenți pentru prevenirea spălării de bani. Declarațiile au fost făcute la Bruxelles de Comisarul European pentru Migrație, Afaceri Domestice și Cetățenie, Dimitris Avramopoulos, la prezentarea unui raport anual despre regimul liberalizat de vize cu țările din Balcanii de Vest și cele din Parteneriatul Estic.
2018 saw increasing numbers of unfounded asylum applications from Moldovan and Georgian citizens.
Comisarul european a spus că în 2018 s-a înregistrat un număr tot mai mare de solicitări nejustificate de azil în Uniunea Europeană din partea cetățenilor moldoveni și georgieni, în vreme ce migrația nereglementată din Ucraina a rămas la un nivel ridicat. Toate aceste trei țări trebuie să întreprindă acțiuni imediate, a spus Avramopoulos. El a precizat însă că țările continuă să respecte condițiile regimului liberalizat de vize, fapt care înseamnă că nu se pune problema anulării acestuia. În România, acțiunile Băncii Transilvania, care a cumpărat anul acesta un mare pachet al Băncii Moldovene Victoria Bank, devenind principalul investitor în sectorul bancar moldovean, s-au prăbușit astăzi cu 19% pe fundalul îngrijorărilor cauzate de o nouă taxă, anunțată cu numai o zi mai devreme. Banca Transilvania se numără printre cele mai afectate, dar au fost lovite mai multe sectoare reprezentative de la bursa românească. Cu o oră înainte de închidere, bursa de la București înregistra azi o cădere de 11%, pierzând tot câștigul de anul acesta, relatează ziarul financiar. Marți seara, ministrul român al finanțelor Eugen Teodorovici a anunțat o nouă taxă supranumită taxa pe lăcomie. Panica pare să fie apărut când s-a constatat că băncile vor trebui să plătească taxa trimestrial, așa încât aceasta va fi de 4 ori mai mare decât se estimase. Autoritățile moldovene anticipează o intensificare a traficului prin punctele de trecere a graniței în perioada sărbătorilor de iarnă și au anunțat că din 20 decembrie până pe 20 ianuarie vor lua măsuri de fluidizare a acestui trafic. Șeful Poliției de Frontieră, Fredolin Lecari, a făcut anunțul la o conferință de presă organizată pe Aeroportul Internațional Chișinău.
Poliția de Frontieră urmează să intre în regim intensiv de activitate, dar cu control relaxat.
Între altele, în punctele de trecere auto vor fi deschise benzi suplimentare, inclusiv benzi speciale pentru mașinile cu copii. Fondul Monetar Internațional a aprobat un nou împrumut de 3,9 miliarde de dolari pentru Ucraina după o perioadă de un an și jumătate în care ajutoarele au fost înghețate din cauza dificultăților întâmpinate de Kiev în realizarea reformelor economice și lupta anticorupție. Decizia FMI, anunțată pe 18 decembrie, este considerată o mică victorie a președintelui Petro Poroșenko înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un raport de evaluare a prestației Republicii Moldova în parteneriatul estic, realizat raportul de Institutul pentru Politici și Reforme Europene, arată că guvernul moldovean cooperează tot mai puțin cu societatea civilă, iar dezinformarea prin mass media a ajuns o problemă serioasă în Republica Moldova. Mai multe de la Liliana Barbăroșe.
Interesant pare faptul că atitudinea guvernului de la Chișinău față de societatea civilă e absolut contrară celei a Uniunii Europene. Raportul IPRE constată astfel că în timp ce Uniunea Europeană susține tot mai mult dezvoltarea sectorului asociativ din Moldova, guvernul dimpotrivă își îngustează spațiul de cooperare cu acest sector. Peter Mihalco, ambasadorul european la Chișinău, care a asistat la lansarea raportului, a ales să menționeze trei probleme. Discuțiile numite de diplomat neconstructiv referitoare la finanțarea externă a organizațiilor societății civile, neadoptarea legii ONG-urilor și rezultatele modeste ale mecanismului 2%, adică a finanțării publice a organizațiilor neguvernamentale.
Știți foarte bine că pentru Uniunea Europeană societatea civilă este un partener egal și foarte important. Vom continua să lucrăm împreună pentru rezultate concrete, în special în domeniul reformei justiției și asigurarea unui mediu favorabil pentru societatea civilă și mass media independentă.
O concluzie mai generală a formulat în cadrul lansării raportului Petru Macovei, președinte al Asociației Presei Independente, cel ales să reprezinte societatea civilă moldoveană în cadrul platformei civice a parteneriatului estic și care a participat zilele trecute la o întrunire a acestei platforme la Tbilisi.
Niciun guvern, din păcate, din cele 6 țări nu a utilizat inteligent perspectivele imense și oportunitățile pe care le oferă parteneriatul estic. Din păcate, și lucrul ăsta l-au semnalat colegii din toate țările. Guvernele din țările membre ale parteneriatului estic își consumă timpul și energia în luptele politice interne, în apărarea intereselor private sau de grup, în loc să-și consume energia și timpul pentru realizarea unor obiective importante pentru dezvoltarea țărilor noastre.
Iată însă cum a răspuns unor astfel de constatări venite dinspre actori non-guvernamentali Daniela Morari, secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe.
Republica Moldova în continuare este activă și angajată implementării obiectivelor parteneriatului estic și suntem interesați împreună cu platforma societății civile, cu toți actorii societății civile și cu toți cei interesați să vedem cum putem să valorificăm mai mult din potențialul parteneriatului estic.
Dacă există și progrese, acestea țin în primul rând de domeniul economic, mai arată raportul, constatând o creștere substanțială a exporturilor spre Uniunea Europeană la 70%, dar și nevoia unor schimbări comerciale mai active ale statelor parteneriatului, nu doar cu Uniunea Europeană, ci și între ele însele. În rest, consolidarea instituțiilor democratice și buna guvernare sunt domenii cu progrese reduse, cea mai în suferință fiind reforma justiției. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Și acum comentariul săptămânal semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu.
Valul de instalări în funcții cheie ale unor persoane loiale Partidului Democrat înaintea alegerilor parlamentare are ceva din febra refugierii înaintea unei invazii. Graba cu care au fost înlocuiți, bunăoară, trei judecători la Curtea Constituțională și mai ales profilul celor promovați au alimentat bănuiala că regimul se pregătește să valideze sau nu viitoarele alegeri în funcție de rezultatul lor. Corneliu Gurin, primul dintre noi veniți la Curtea Constituțională, este fostul procuror general care a boțit, cum se zice, dosarul crimei din Pădurea Domnească pentru a nu deranja interesele protipendadei politice din Republica Moldova. Numirea celui de-al doilea, Artur Reșetnikov, este dincolo de orice semn de exclamație și stupoare. Director SIS pe timpul regimului Voronin, Reșetnikov a fost unul dintre autorii teoriei, potrivit căreia diversiunile din 7 aprilie 2009, calificate drept lovitură de stat, ar fi fost orchestrate de România și de Occident. Nicio probă nu a fost prezentată în sprijinul acestor alegații. Tot despre Reșetnikov, presa a scris că ar fi distrus mai multe documente operative ale SIS-ului din 7 aprilie, însă organele statului n-au avut curiozitatea să verifice aceste semnale. Regăsit în grupul celor 14 transfugi comuniști care și-au descoperit peste noapte vocația pro-europeană, Reșetnikov e cunoscut pentru românofobia sa structurală și pentru exaltarea simbolurilor regimului comunist totalitar, pentru a căror reabilitare a depus din partea PCRM la 18 septembrie 2012 o sesizare la Curtea Constituțională. Avem așadar o radicală schimbare de personal și de viziune la această instituție, de la unioniștii Tănase și Panțâru la Reșetnikov, un criptocomunist cu mărturisite adeziuni sufletești la KGB, care l-amenința acum câțiva ani pe președintele Băsescu cu dezmembrarea teritorială a României. În sfârșit, Raisa Apolski a ajuns în fotoliu de la Înalta Curte pe linia rubedeniilor. Doamna Apolski, scrie presa, este nașa de cununie a președintelui PD Vlad Plahotniuc, în timp ce speakerul Parlamentului, Andrean Candu, e finul aceluiași lider politic. De cealaltă parte, opoziția încearcă să-și cimenteze rândurile în vederea alegerilor parlamentare. În această săptămână a fost semnat acordul de constituire a blocului electoral Acum, dintre PAS și Platforma DA. După PLDM, și-au declarat sprijinul pentru blocul Acum și alte formațiuni de dreapta, Partidul Unității Naționale și Partidul Liberal Reformator. Și Partidul Liberal al lui Dorin Chertoacă a hotărât, după mai multe ezitări și conflicte interne, că va sprijini blocul Acum, făcând trimitere la un compromis la care ar fi ajuns cu reprezentanții blocului. Orice partid își face un calcul realist al propriilor șanse electorale. Apoi, dacă citim comunicatele acestor formațiuni, declarat unioniste, vom constata că ele au înțeles să pună interesul național mai presus de interesele lor de partid. Cum bine s-a spus, ce sens are să păstrezi partidul dacă pierzi țara? O confirmă și Anatol Șalaru, președintele Partidului Unității Naționale, într-un interviu oferit unui site din România. Citez: am decis împreună cu colegii și cu președintele de onoare al PUN, domnul Traian Băsescu, că o participare a noastră în aceste alegeri ar afecta și ar pune sub semnul întrebării o victorie clară a forțelor pro-europene, spune Anatol Șalaru și continuă: debarcarea actualei conduceri bicefale, Plahotniuc Dodon, care domină de aproape 2 ani al doilea stat românesc, poate fi realizată doar printr-o mobilizare excepțională la vot a cetățenilor Republicii Moldova. Cu cât mai clar va fi victoria forțelor pro-europene, cu atât scad șansele ca actualul regim să se poată menține la putere. Am închis citatul. E un angajament asumat cu argumente mai mult decât convingătoare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Pe 1 ianuarie 2019, România, după cum se știe, preia președinția prin rotație a Uniunii Europene. Vor fi 6 luni foarte importante pentru Uniunea Europeană, care vor fi marcate în primul rând de ieșirea Marii Britanii pe 29 martie și după aceea de alegerile parlamentare pentru Parlamentul European. La București s-a lansat astăzi pagina președinției românești și este numai în limba română, a constatat Laurențiu Colintinianu.
România2019.eu este adresa la care viitoarea președinție română a Consiliului Uniunii Europene își prezintă obiectivele de pregătire pentru următoarele 6 luni sau relația dintre România și Uniunea Europeană. Deși mai sunt doar 13 zile până la debutul oficial al mandatului și deși pe unele domenii, de exemplu predarea, s-a făcut deja formal de la președinția austriacă la cea română, site-ul prezent arată toate informațiile exclusiv în limba română. Prin comparație, președințiile austriacă și bulgară au avut site-uri disponibile în cel puțin 3 limbi, adică engleză, germană, franceză și, în cazul Bulgariei, desigur, varianta în bulgară. Starea actuală a site-ului românesc ne-a fost semnalată la redacție de către o jurnalistă străină. De regulă, la final de an, poate știți, toate redacțiile și alcătuiesc previziuni pentru anul următor. Mesajul primit de noi astăzi a fost: "The official EU presidency website is available only in Romanian", adică site-ul oficial al președinției Uniunii Europene e disponibil doar în limba română? Dată fiind importanța președinției Consiliului Uniunii, diplomația română riscă în acest fel un start cu o imagine șifonată, neoferind presei străine informații într-o limbă accesibilă. Am solicitat, bineînțeles, Ministerului Afacerilor Externe clarificări privind pagina oficială de internet. Acesta ne-a comunicat că, într-adevăr, site-ul existent e doar în limba română, dar că se lucrează la varianta finală. Citez: acesta este un site provizoriu cu informații de pregătire. Până în data de 1 ianuarie va fi lansat site-ul final și vor exista versiuni în mai multe limbi, ne-a precizat departamentul de presă al ministerului. Actualul site a fost lansat în urmă cu aproape un an. La acel moment, ministrul între timp demisionat, Victor Negrescu, afirma că este un portal interactiv care vă permite dumneavoastră să participați cu ideile pe care le aveți, ați înțeles discursul. Într-una dintre secțiunile site-ului se găsesc, de exemplu, chiar și oportunități de angajare pe perioadă determinată într-un total de 8 ministere ale Guvernului României. Scopul: forță de muncă capabilă să gestioneze dosarele președinției trebuie atrasă. Oferta gratuită de forță de muncă e și ea prezentă la secțiunile voluntariat și internship. Mai departe, surse apropiate președinției române a Consiliului ne-au spus astăzi că site-ul de pregătire n-a costat nimic, el fiind dezvoltat intern de IT-ști ai Ministerului de Externe. Cel final, nu știm să vă spunem dacă a costat ceva sau nu, pentru că am căutat în achizițiile publicate de minister și n-am găsit niciun rezultat. Aceleași surse ne-au spus însă că site-ul final este în întârziere. El ar fi trebuit lansat oficial odată cu vizita de la Bruxelles a premierului Viorica Dăncilă, în data de 5 decembrie. Și să vă mai spunem ceva la final, după ce am întrebat astăzi Ministerul de Externe despre site, la accesarea paginii apare acum un disclaimer. Acesta precizează că pagina este cea de pregătire și că urmează să fie adusă la aceeași adresă pagina finală. În dimineața aceasta, disclaimerul nu era prezent. Laurențiu Colintineanu, Europa Liberă, București.
Este ora 19:15, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Ileana Giurchescu. La ora 21, sinteza zilei, unde vom relata despre proiectele de infrastructură din Bulgaria și mai ales despre autostrada spre Grecia. Până atunci, în minutele următoare, anul jurnaliștilor de investigație. Tot pe pagina de internet a Europei Libere găsiți și reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Și acum despre jurnalismul de investigații, premii pentru curaj și problemele presei independente în 2018, de la Tatiana Etzko.
Amenințați cu răfuială fizică, îmbrânciți, agresați și împiedicați să ajungă în spații publice, dar făcându-și meserie de jurnaliști, mai cu seamă atunci când au investigat viața în paradis pe care și-o asigură decidenții din vârful puterii. Așa a arătat în linii mari pentru jurnaliștii din Republica Moldova anul 2018 și provocările pe care le-au înfruntat atunci când și-au făcut meseria. Spre sfârșit de an, unii dintre ei au fost recompensați simbolic cu premii. Cât de importantă este aprecierea publică și care sunt problemele meseriei, am încercat să aflu în discuție cu trei dintre cei mai buni jurnaliști ai anului 2018, desemnați de către Centrul pentru Jurnalism Independent și Comitetul pentru Libertatea Presei, și anume Olga Ciaglei de la RISE Moldova, Tudor Iașcincu, directorul ziarului Cuvântul din Rezina, și Natalia Morar de la TV8. Investigația care a adus mai multe premii echipei RISE Moldova îl vizează pe liderul democraților Vladimir Plahotniuc și proprietățile de lux ale acestuia. Jurnaliștii au documentat subiectul jumătate de an și în premieră pentru ei, investigația a fost realizată din banii donați de cititori, ne-a spus între altele Olga Ciaglei.
Noi cei de la RAI nu facem subiecte pentru a obține careva premii, facem pentru cititorii noștri pe care îi respectăm și vrem ca ei să aibă acces la informații veridice, bine documentate. Dar astfel de premii încurajează jurnaliștii investigații.
Prin ce a fost anul 2018 diferit? Pentru jurnalismul din Moldova, prin prisma experienței și a echipii voastre.
Anul 2018 a fost unul reprezentativ pentru noi cei de la RISE, pentru că în premieră am reușit să documentăm și să publicăm o investigație amplă cu suportul cititorilor noștri care au făcut donații. Asta e visul cărei redacții independente, de a avea susținere directă de la cititorilor. Donații mici, pic cu pic, să acumulăm bugetul necesar pentru a susține o echipă de investigație. Dar este dificil acest lucru și asta nu e doar în Republica Moldova. Faptul că am reușit în anul 2018 în premieră să documentăm un subiect cu ajutorul cititorilor noștri este o realizare pentru noi.
Vorbim de o investigație?
Vorbim de paradisul oligarhului, investigația care a fost premiată în acest an ca fiind investigația anului. Nu vă imaginați că donațiile au curs în acest an cu sutele și miile, în pași mărunți, dar ele de la an la an cresc. Sunt oameni care redirecționează acel 2% la sfârșit de an către redacția noastră. De acolo s-a format marea parte a banilor. De fapt, avem doar un singur donator fidel care lună de lună transferă 100 de lei sau ceva de genul ăsta. Asta cumva garantează independența jurnaliștilor și avem mare nevoie de susținerea cititorilor noștri.
Dacă avea posibilitatea să-i adresezi o întrebare protagonistului investigației premiante, care ar fi aceasta?
Aș avea ce să-l întreb pe eroul investigației noastre, și anume că dacă are curajul să conducă un partid și să iasă la tribuna de partid și să facă declarații, de ce nu are curajul să iasă în fața oamenilor, inclusiv să explice sursa banilor, de ce a ales să-și ascunde anumite proprietăți.
Voi ați văzut cum arată paradisul oligarhului. Cât e de diferit de paradisul plătitorilor de impozite din Moldova?
Eu am fost acolo și, din păcate, camera de luat vedere estompează din luxul și frumusețea locurilor de acolo. Nu zadar am spus paradisul oligarhului, acele proprietăți sunt într-adevăr de vis. Un profesor, un medic, nici în visul lui n-ar putea să gândească că ar putea locui într-o casă de la poalele munților Mont Blanc sau de pe malul lacului Geneva. Acele locuri, cu siguranță, sunt de vis nu doar pentru un moldovean pe rând, un plătitor de impozite care își duce traiul de la o zi la alta, dar este de vis și pentru un cetățean elvețian obișnuit. Sunt într-adevăr pe proprietăți de lux, care valorează milioane. Întrebarea este de unde vin acele milioane.
Cei mai mulți jurnaliști care au de suferit în rezultatul muncilor sunt cei care fac investigații. În ce măsură e valabilă aceasta și pentru Moldova?
Din fericire, în Republica Moldova nu sunt cazuri grave de atac fizic asupra jurnaliștilor, de exemplu. Că mai sunt niște amenințări din partea unor eroi, amenințări la telefon sau acel masiv trolling pe rețelele de socializare, în momentul în care publici un subiect care nu combine cuiva. Au fost cazuri în care jurnaliștii Rise au fost urmăriți de un provocator. Nu avem cazuri grave cum ar
fi. La începutul lunii mai anul trecut, un grup de organizații neguvernamentale din domeniul mass media semnala că poliția din raionul Rezina a confiscat tirajul săptămânalului Local Cuvântul într-o tentativă de intimidare a jurnaliștilor. Sechestrarea tirajelor unor publicații este o practică a regimurilor totalitare, reprezentând un derapaj antidemocratic și un atac grav asupra libertății de exprimare, se spunea în declarația adresată delegației Uniunii Europene, Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova și altor parteneri de dezvoltare. Directorul și fondatorul ziarului Tudor Iașenco susține că nu i s-au întâmplat astfel de lucruri niciodată în 50 de ani de experiență jurnalistică, inclusiv 22 de când este la cârma acestei publicații. Provocarea, pentru că așa consideră Tudor Iașenco acest incident, a venit după o perioadă în care ziarul Cuvântul a publicat mai multe investigații despre averile și interesele personale ale Eleonorei Graur, președinta raionului Rezina și vicepreședinta Partidului Democrat. Au fost intimidați jurnaliștii locali prin acest gest? Deloc, afirmă Tudor Iașenco. De-a lungul anilor, directorul Cuvântului de Rezina a fost desemnat de mai multe ori drept cel mai bun jurnalist al anului. În 2018, el a primit premiul de excelență pentru 50 de ani munciți în interesul cititorului. Tudor Iașenco recunoaște că pentru el jurnalismul nu este numai meserie, ori cu atât mai puțin doar o afacere, ci mai degrabă o misiune pe care o îndeplinește, cum știe mai bine.
Eu nu mă gândesc să mă opresc încă, depinde de posibilitățile care ne le va oferi auditoriu, cititorii și autoritățile care, în orice caz, ne influențează activitatea. Deoarece, în 50 de ani de când activez în presă, n-a fost niciodată mai greu ca în ultimii 2 ani, mai ales anul acesta.
Prin ce a fost anul 2018 diferit pentru dumneavoastră și pentru echipa pe care o conduceți, o gestionați?
În primul rând, din punct de vedere economic, pentru că ziarul trăiește din propriile venituri. Propriile venituri se împart în 3 surse. Este vorba de abonare. Abonamentele ne aduc în jur de 55-60% din venituri. Undeva 30-35% tradițional le aveam de la publicitate, 50% din anumite granturi, proiecte care ne le ofereau în baza proiectelor noastre, organizații neguvernamentale, mai bine zis organizații internaționale. Din anul trecut și în anul ăsta, publicitatea a scăzut undeva cu 40%. Volumul venitului de la publicitate.
Cât de mult v-a afectat asta?
Undeva înseamnă că vreo 25% din cheltuieli au rămas neacoperite. În anul trecut am mai avut un proiect finanțat de la Centrul pentru Jurnalism Independent, care în oarecare măsură ne-a salvat. Și totuși am încheiat anul pentru prima dată în ultimii 15 ani cu pierderi, cu datorii.
Datorii față de?
Față de tipografie, față de furnizori de hârtii pe care avem, alte datorii pe care a trebuit să le acoperim în anul de față. În anul 2018 situația s-a înrăutățit și mai mult. Volumul publicității a scăzut și mai mult, pentru că noi știm unde se duce publicitatea din Moldova, undeva 80% știi că se duce la televiziune și se duce la posturile naționale, dar presa scrisă vine foarte puțin.
Dar provocările pe care le întâmpină ziarul dumneavoastră sunt specifice doar pentru dumneavoastră sau sunt specifice pentru presa locală în general?
Pentru toată presa neangajată, vorbesc de presa neangajată locală, fiindcă presa a angajat ziarele, site-urile, posturile de televiziune care sunt afiliate autorităților și eu duc bine mersi. Ei nu-și bat capul de abonare, nu-și bat capul de publicitate, fiindcă cheltuielile lor sunt asigurate din sursele autorităților. Noi de la autorități nu avem absolut nimic și nici n-am avut niciodată, fiindcă legea noastră să nu fim finanțați, să nu fim angajați față de autorități și formațiuni politice. Adică dacă publicăm publicitate indicat expres, ca să e publicitate politică sau publicitate electorală, sau articol plătit, ca omul, cititorul, să cunoască lucrul ăsta.
Anul ăsta a fost un an, să zic eu, mai deosebit, mai special pentru dumneavoastră. Ați fost la un pas de a fi închis. Care este, iată, în contextul ăsta principala sau principalele provocări pentru dumneavoastră ca jurnalist, dar și ca manager de instituții media?
Nu a fost prima dată. Noi, de când ființăm 23 de ani, am trecut prin mai multe cumpene de felul ăsta. Au fost mai multe încercări de a ne îngenunchea sau de a ne închide. Am început să mergea pe calea proceselor de judecată. Odată ne-am judecat cu primăria Rezina, care, după o investigație noastră, ne-a dat în judecată cerând $300.000 și $20.000. Desigur, trebuiau 10 redacții să le vinzi ca noastră ca să aduni suma aceea. Vorba aceea, socoteala era foarte simplă. S-au pus echesuri pe cont, s-au oprit finanțarea și redacții pe câteva luni de zile și ziarul dă faliment. Același lucru s-a dorit în anul ăsta, după un ciclu de investigații despre abuzuri și fără de lege în opinia noastră ale autorităților raionale din Rezina. Noi, mai întâi cititorii, s-au adresat la Procuratura Generală să ia măsuri, să investigheze cazurile semnalate de ziar, dezvăluirile. Procuratora Generală a indicat poliției din Rezina să se ocupe cu cazul dat. Procuratora Rezina a primit materiale și a găsit de cuvință că nu se merită a fi intentat dosar penal. Atunci noi am trimis materialele iarăși la Procuratora Generală. A urmat același lucru și în continuare noi ne-am pomenit cu arestarea ziarului, tirajului, câteva procese verbale intentate de poliție pe șoferul ziarului la fiecare pas, urmăriți și intimidați. Și așa situația și în continuare, iată astăzi mi-a telefonat o citoare care mi-a spus că a fost somată de șefa unei biblioteci, somată de președintea Reonului, că de ce abonează cuvântul și n-are ce abona, mai ales din Rezina.
O altă echipă de jurnaliști care s-a învrednicit cu un premiu special în cadrul galei anuale a Clubului de Presă este cea a postului de televiziune TV8, care a fost desemnată drept evoluția anului. 2018 a fost un an plin de provocări, recunoaște jurnalista Natalia Morari, care este și președinta Consiliului de Administrare a Televiziunii. Efortul depus de Natalia în procesul de dezvoltare a TV8 i-a adus și un premiu internațional. Al treilea an consecutiv, Forumul Societății Civile din cadrul parteneriatului Estic oferă premiul Pavel Șeremet, care a fost instituit în onoarea jurnalistului de investigație din Ucraina, Pavel Șeremet, ucis în 2016 în urma unui atentat de bombă. Acest premiu pune în valoare curajul în jurnalism și realizările remarcabile în promovarea libertății presei în regiunea Europei de Est. Ce înseamnă pentru Natalia Morari aceste două premii, dar și care sunt problemele din jurnalism și cum reușesc să le facă față acestora echipa TV8, aflați din prima sursă.
Eu aș spune că atunci când ești bătut din toate părțile și fiecare dimineață o încep cu întrebarea, Doamne, ce fel de provocare ne mai așteaptă și astăzi, este extrem de important să ai o recompensă morală de acest gen, ca premiul Evoluția Anului pe care l-am luat în decembrie sau premiul Pavel Șeremet pe care l-am primit acum la Tbilisi. Nu voi fi aici modestă. Eu cred că ambele premii au fost bine meritate și eu nu știu dacă cineva vă spune că noi, ca echipă, n-am meritat acest lucru. Pentru că în pofidă la toate circumstanțele care n-au fost prietenoase față de noi, începând cu ianuarie 2018, dar de fapt povestea noastră s-a început mai devreme, în 2017, când noi ne-am relansat din TV7 în TV8 și nimeni nu ne dădea măcar 1% de șanse de supraviețuire, noi totuși am reușit, chiar dacă ne-a fost greu economic, hai să spunem lucrurile pe nume, acest an, 2018, a fost extrem de greu pentru televiziuni independente care nu fac parte din holdinguri mari. Noi am fost aproape că tăiați de la piața publicității și aici TV8 chiar se bucură de un suport foarte mare din partea donatorilor. Eu mă bucur de acest lucru. Dar asta nu înseamnă că viața noastră a devenit mult mai ușoară, pentru că niciun donator nu se acoperă tot bugetul operațional lunar și oricum rămâi la sfârșit de lună cu o gaură pe care trebuie să cauți de unde să o acoperi. Și de ce? Atunci când zilnic te confrunți cu asemenea probleme, va fi semnat contractul, nu va fi semnat, va fi prelungit contractul de arendă, nu va fi prelungit, vom fi dați în judecată, nu vom fi dați, vom fi amendați de către CCA, nu vom fi amendați. De fiecare dată când vine acest bulgăre de probleme, noi cumva ne spunem că noi totuși pentru ceva asta o facem. Și asta la sfârșit de an, în decembrie, când noi am luat ambele premii, premiul Evoluția Anului ca echipă și eu ca personal premiul Pavel Șeremet, asta probabil și a fost răspunsul la întrebări pentru ce noi asta o facem.
A fost un reportaj de Tatiana Esco. Aici se încheie și emisiunea Europei Libere. Ilana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.